chokwata ongusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata ongusu yoku kwama Yesu.
Kalungo kwetu, twapandula chalwa, omo twalisa ngavali, kwa chipama chetu chetali. Etali tukasio kwa mako, elilongiso lietu, kerivu lulio losoma vya tete. Kwa inyo simbu andika twafetikile elilongiso liacho tukasi handi okupinga esongwilo kusuku. Suku yetu okola tukimbira olopandu vyalwa kwenda asivayo. Tukasio kupinga okuti espiritu liove likola. Lituwile, okulitutena, okulilongisa, chiwa, ondaka yove. Vonduko ya Yesu. Amen. Keli vulio loso mavya tete, okapitulu kacho, ekwi lecheya. Kwenda okapitulu kakunyavali. Etali tukalilongisa alo okapitulu vivali. Pwainika tuka kwa misa vyosi, vikasimo, tuko papa mongovi, vinenemo. Ochima hochetali, Elia otira isevele. Pando kutelia, waponda wa profeto vosi vambaale. Domo tuwa chimona kochipa machapita. Soma Ahava wakatuka lokusapula ondaka yacho kuisevele. Ocho soma Ahava wavotoka wanda kuisevele ukaimwai lokusapula ukuti Elia waponda oba profeto vosi va Mbaale. Mbaale yakala osuku ya isevele. Ocho echi isevele achi yeva walikuminya ukuti Elia mbishi ukwata ndando kwata leye ndupo ndavo. Echi Elia ayeva ukuti isevele walikuminya kuponda, eye watilia kombere sieva. Oko asia ukwenje waye, eye mwene wa makovali, kwenje waenda mwene toke kupa na weka la soko. Echa pitina lekavoli alwa, watu manapeme hini uti, kwenje walivela okufa. Chima na kutelia wakavele chalwa, nda ketimba, nda kutima, nda ngomwene kolondunge. Ocho suku wawiha okulia, kwenje wopekelisa otulo twelume. No kesuku wali mwana isa kukuwa ye lo kandaka kamweka tito tito. Ocho suku wapo piala ye okuti ochukira konyima kuna atundire ale ndango kulio helelo mwenye waye. Bungende waye wokutiuka Elia wangwalehena la Elisia kwenje wapo piala ye okuti eyeolinga kapingana kaye. Okutala evituka lilongisa kwa kapitulu kalo. Kavilo mboloka ngochiwa Elia eye waliaka kwenda waponda wa profeto vosi vambale. Kalie tutala kovaliria yo, otira uka inwango. Lundi ngo, heli yako ale unatuamola kochipa machapita wali ya kalova profeto vambale. Pwanye chichikwete elombo lwilo limwe, noke kovaso tukachitala valichiwa, nye elombo lwilo liacho. Ya okwe tupongia mbimbiri ya liove kwenje tukasio kutanga, kokapitruke kwenye cheya ochinimbu cha tete toke ochinimbu cha tatu. Batia hava wasapwila isevele chosi chalinga Elia. Kwenda ndomo waipa wa profeto vosi losipata. Ocho isevele watuma omunga kwelia hati. Olosuku vindinge chosi vya panga. Kwenda vivandeke kongo. Ndahena owola ndoyo omwenye wove siu ringi ndu wavo. Elia wasaluka. Wakatuka yu wanda hapopera omwenye waye. Waya kombere sieva yoko Yuda. Kwenje haiko Asia ukwenje waye. Ya ndomo ndachipopia. Kefeti kilomo mwene, isevele echaka yeva kutilia waponda wa profeto vosi vambale, ocho watu maondaka yo kusaluisa Elia, loku usapwila kutiolaika mwene okufa. Echi ayula wa profeto vosi vambale, wamole handuo kwete olohono lutoni walwa. Pwaipo kuyeva ndaka ya isevele, ukai wasoma Ahava, Elia wasaluka chalwa, Elia angasi oku usokisa la petulu, etekelina echi petulu wakalalo kupita kilulio vava. Kwenje echi opa ovasoa ye ku Yesu, wakwata usu mba kwenje wafetika okuvomba. Elia leyevo po kuyeva olondaka vya isevele, ongusu, lutoi, vyosi vyopwa. Elia watirila kombere sieva. imbolilo liakala kosulu ya Palestina. Koloneke oko, uwosi watirila kombresieva, opuluka kuvi aliwoko norte. Poin Elia ndango wakala aleve kala soko, lopo washa ukwenje wa ye kombresieva, wa mako okutira vekala soko. Kochinimbu chakwana, bati eye mwene waenda etu lolimosi vekala soko. Wapitina pemini uti, haipo watumala. Yu walipingira okufa, hati ndocho yapa, kalie aye hova njupeo mwenye wange. Momo siyavelelepo olo sekulu vyange. Ya uweye Elia una wamolehene lutoni wosi etekelina aliyaka lova profeta vambale komunda kalimeni. Chilo omoliu sumba akwatele, waisevele, yo osalama pemili uti. Soma hava kala kuatao chisimino la chimwe chokuti osanda kuponda Elia. Pwanyu kainwa yeisevele, eye wosuvukile chalwa. Kitavo kuti ovinami nene Elia amola, vyo lingiwirwa, lasuku, vyo kokela usumba walwa. Twakuniho kutitete wali yakalova profeta vambale, toke kilu kwa tundao ndalu ya iyo kao chirumba chaye, noke waponda wa profeta vachovosi, okwa mako suku watu maombera, vyo siyevi, vyakala vimwe ngokuti havia ngoko. Kwa baso yovi naevi, isevele watu maukanda, ukanda wachovotu makweria, loku usapuila okuti, ndawo kwata ofa mwene. Isevele wakala ukaimwe wavihine chalwa pokatika kainvosi tusangave mbibiria. Echichako kao kutielia otirira kombresieva. Pwani hakoko likasulira, wa mako kwenda vekala soko. Wasimino kutilomwe valio tena okulandula momo wakala ochipana la isevele. Amendisima okutinda chakale etali. Ndatu watumina Elia okutanga kova Roma. Okapitulu kechenala, ochinimbu chakunyama lechenala. Echi nditanga ovinimbu vilo ndilete ngo kuti Elia wasumwine chalwa. Etali chaleluka chalwa kupisa Elia. Chapiana echi tusokolo lao kuti kovaso yokuli yaka loba profeta vambale otira isevele ukai. Vamwe vapo pia bati Elia kakolele suku. Pwanyo kwetu kukaivale kwa kuti Elia wakala omunu ndechi mwenyetu. Dahencha kale ove. Okuyeva okuti umwe watu maondaka hati iyo kuponda. Nda walinga nye. Amenda kolelo kutiko baso yevi vyosi vya pita komunda kalimeni, Elia wakwatelwe leka volialwa. Omoniacho esunga ndaye kalie otira pokuyeva olondaka vya isevele. Olonjaja vyalwa, ndatuwa okuyevo kuti ekandulimwe likuata chalwa asongwi, ekandu liolombongo. Pwaya mendisimo kuti hachoko, ochiri kuli asongwi vamwe batuwa okulia olombongo vye kongero. Pwaya mendisimo kuti asongwi wakwatiwa chalwa la kandu atatu. Chumwe okulika pakunene, chikwavo ekavo, kwenda chikwavo usiai. Kuli asongwi vamwe kuti vakwatiwa lusiai, ndokulinda ngove miliuti kavapitina vali. Twakuniho kuti kwa kalavo ova profeto valwa, kavafendere mbaale. Pwani kavakaele komunda kalimeni. Elia wakala kolika waye. Vakwavo vosi vatirila kolomunda. Avatuwa okupisa Elia, kavakunihine nye okulingira suku upange. Tuatua kuye valondaka vyalwa vive tako manu valika pera ukubumba suku. Pwanyo kutala o manu vosi valinga ovishiani vyango. Pwanyo lia wakala onalama iyo chili. Eye watirila pemehi yuti omolie kavo. Hamo mokoli ushiani. Chikuavo chako kao kutielia otila. Momo olondunge vya ye vya kavele volovi na vyosi ya mola komunda. Chimone ho kutielia watu wide ndukai. Akai ovikuata vya lengena chalwa. Ndake timba. Ndakolo ndunge. Echitwa lilo ngisa o tavernakulu. Tuwa mwine okutisuku wa ingwani sile lovi pavyo vinyama okusitika eposo liosi ya kalavokati. Echi hacho vocha kalala Elia. Kalie Elia olilila kova swasuku. Loku pinga vati hise ndife. Kochinimbu chatano toke panduvali vati wapekela vemini uti otulotuo uwira kwenjetala ungele ume wola mba yu wapopiala ye hati pasuka lia. Ocho wavanja kwenje ota kovitwe vya ye kwa kala eke ndelia yokiwa pohanda ya tokota lochikuwa tachovava. Ocho wali ya wanywa yu wapekela vali. Ungero wa Yehova we ya onjanja ya vali. Wola amba hati pasuka lia momo ungende wove wale paenene. Ya kulo tulete Elia wakavele mwechalwa. Suku wamwine kuti Elia osukira epu yuko. Ocho wopekelisa lotulo tuerume. Elia wakwatiwa lotulo kwenje wapekela mwene lundi ngoo. Onganga, suku wopo ngira voku liyaku wao simbwa pekera. ndakolelo kuti pokati kokumwala ngwala vekala soko wakala lonjala kwenda enyo nalialwa echeli apasuka wamulango kuti ombolo ye yayokiwa ale lovava ndakolelo kuti ngala Yesu unaitekelina kokalunga kangalilea wayokele onosi lokuviecha kolondonge hayevo wayoka ombolo yilo lokuyecha kwelia Yesu eye mwene wakala okutata Eliya lokulisa kwenje wakalavo okukavuluisa kovaso yacho wapo pyala yevati katuka momo ungende wove wale pachalwa olondaka evi vyalinga elongiso lialwa kokwetu etali olonjanja vyalwa omunu osima kuti ovina vyosi vyuwenda chiwa pwanyo kwetu kuliha kuti ungende wetu kilulieve wale pachalwa nda okuti etali lyakupita chiwa kuliha kuti hena kwiya etekeli kwavo akuluvati ndaliatunda kukasike ovilwa momo vyambata ekumbi vinene Vosi yetu tusukira upopeli unaotena okutukwatisa echo vitangi vitusanga ndechi mwene achiringa la Eliya. Tukasiko chinimbu chechenana. Wapasuka walia wanywa kwenje waenda longkusu yokulia kwacho akunya kwana kovotanya la kunya kwana kovoteke toke kohoreve omunda ya suku. Yakovaso yokulia okulia kuna suku wamwiha Eliya wa mako okutira. Ocho waenda toke apitina komunda horeve. Horeve oyo omunda ina mose atambulire ovihandeleko ekwi. Kochinimbu chechi yavati okupitira oko waingina veleva omo asikina. Kwenjetala ondaka ya Yehova ye yako kwaye. Eye wapo pyala yehati olinga nyekulo a Eliya. Eye hati ndakwatelele Yehova suku yolohoka ombili yalwa. Momo vaizareli vayanduluka ochisira chove. Valundula ovo tala ove. Kwenda vaipa ova profeto vovelosipata. Ame ame lika ndasupapo. Kwenje vasanda ukunjupa omwenye wange. Ya Eliya wasakalale chalwa lo mwenye waye. Kulo omole hangolu ndimbiko kutuwa ika kukasi ngochiwa. Chasukira suku kukala konene yaye. Olonjo javi alwa uvovei ya mwe akuatao manu. Kasukira ukwenda kolo sipitali puainte ukuapo pia ku Yesu. Okwe tundao yevite kutio mwenye wale ma. Kwenda kukwete sanju. Inseo sapwile ko Yesu. Evivyo sivikasi. Kwa mwenye wove. Kwa chinimbu chekwi na mosivati Yehova wapo pia hati. Tundila posa mwa tala makomunda kovaso a Yehova. Kwenje tala Yehova wavinjuka. Ofela yehungu hungu ya tola olo munda. Kwenda ya nyanyonwa ila ovawe kovaso a Yehova. Pwani Yehova wofela kemo. Kovaso yofela kwe ya ochirimawe. Pwani Yehova wochirimawe kemo. Echi Eliya apitina komunda oko. Ochinachatete wamona ofela kaipopaiwa. Okutiyate tola ovawe. Pwani suku kakaele wofela. No kevati kweyo chile mawe. Osimbuwe vinae viviakala ukupita. Eliya walinga ngosui okutala nyechi laka ukupita. Kochinimbu chekwine lavali vati kovaso yo chile mawe. Kweyo ndalu pwani Yehova vondalu kemo. Kovaso yo ndalu kwa yevala okandaka katito karenge hako. Yakulo tulete kuti kovaso yacho kweya ondalu. Pwani Yehova kakarele vondalu kovaso yo ndalu. Kwa tukuluka una etekelina komunda kalimeni. Watumisire ondalu ya loka kiru. Suku kakale wofera ndangomo chile mawe pamwe vondalu. Kovaso yacho kwa yevala okandaka kamwe katito tito. Ndakolelo kuti Eliya kasanjukirile okandaka kacho. Pwanye chichile kiso kuti huku anjuelako. Echi chakala okulongisa Eliya okuti etekelina komunda kalimeni echi ondalu ya loka kiru. Kachakale esulilo liu ya kimomo suku kalimone isa vonjuela. Suku osanda ovi na kaviatendelwe. Halimuisa la vyo ulamba. Echi ocho Eliya asesamene okulilongisa. Kalia tukasiko chinimbu chekwi la tatu. Ocho echi Eliya akayeva walisikini na kochipala. Lonanga ya ye yokulivatula. Watundila posamwa yu watalama komena we yeleva. Kwenje tala kwe yevalela onda kayiti. Olinga nyekulo a Eliya. Wakumbulu hati ndakwatelele Yehova suku yolohoka ombili yalwa. Momo vaizareli. Vayanduluka ochisira chove. Valundula ovo tala ove. Kwenda vaipa ova profeto vove. Losipata. Amiame likanda supapo. Kwenje vasanda okunjupa omwenye wange. Ya kulo tulete kuti. Vosi yetu. Tuasoka mwene ndechi chakala Eliya. Olonjanjavi ya luo mwava. Tuatunga lavo. Pamwe apata etu. Kavakuni hine suku. Etu tusimo kuti. Etu likatuashia lapo. Ocho olonjanjavi ya luo chitu kokela vondango kusima. ndechi Elia kuti tukasirika wetu etulika tufendera suku lomwe vali ofendera suku panyevelela ulondaka ebikwaimo ndomo suku watambulula ko chinumbuocho chekwina tano vati Yehova wapopyala yehati kwende chukila lonjira yove yove kala soko lya Damasku echiopiti nako waveka Hasayele alinge soma ya Suria la Yehu omulani misi waveka alingi osoma Kisareli la Elisha omola siafata wokavele mehola uwaveka halingi uprofeto okupingala kwenje chia ndomo kuti uopuluka kosipata ya Hasayele Yehu owipa luopuluka kosipata ya Yehu Elisha owipa ya kula tulete suku osapwila Elia ukuti otyuka kuna atira momo upange walwa ukasio kusinja umwe pokati kupange wakala okutalamena upange wacho wowo kuti okuvyaleka Yehu ndosoma ya Israeli kwenda Hasayele halingi vosoma ya Basuria noke kwa makosu kuosapwela Elia kuti olaka okupinganwa la Elisha kochinimbu chekwi lechenana vati haimo ndili supisirapo olohunukai epanduvali vyomanu Kisareli vana vosi kavake kamele mbale kolongolo haivo kavosi pwire ya suku osapwira Elia ukuti kakasilika waye momo handi kukwete omanu valwa kavatavele ukukekamela mbale okwetu kuniho kuti olonjanja vyosi suku okwete ochisupe chaye wachilinga koloneke vya Elia ochilinga wetali ochisupe chilo ovo vana kavatavele okufendela mbale ochili ovo kavatamala nende cheli yalinga momo vasalamele volomunda pwani vakala hakwenje vasuku ya Israeli kochinimbu chekwi leche ya vatiocho vatundako kwenje wasanga Elisha omona siafata wakala lokulima losaluwa kumwe lolokanga ekwi la viva alivyo longombe kwa vasoaye eye wakalapo leyiye kwi la vali Elia walongako kwaye kwenje wowimbila onanga yaye yokuli vatula Elisha wasiapo longombe yu walupukila Elia kwenje hati hupinga ngeche sikasipula tatela mai ocho hukwa menoke eye wapopyala ya hati kwende tiukavali sokolo la echi ndakulinga echi hati ukako kulandula Elia wakwata okanga yolongombe wavipa kwenje watereka ositu yavyo lokuyisia kanena lolokanga vyolongombe yu wavera omanu lovo valia noke wakatuka wakwama Elia kwenje wowumba kalie suku wambata Elia lokupinganya po uprofeto Elisha omoniacho Elia ofetika okulongisa Elisha upange ocho kutinoke otena okupingala kovipamavyo kovaso tukamona chiwandomo Elisha atambula upange una walingirwele Elia kalie tukasi okwenda ko kapitulu oko kakwi lavali ko kapitulu kacho kulo tulete okuti ovinaevi tukatanga ko kapitulu kacho kulo vyapita pano kuti uvyali wa Israeli walitepa ale pokati apata akwi akala konano yofeka atukuiwa vati va Israeli omo soma kumweno manu vosi vawila vekandu ocho suku otavo kutio vanyali mavo vava ya kisa haimo lumwe omo suku kwa henda lopo vaha evelo lio kulike kembera lo kulichukamo kwa kapitulu kalo tukamona okuti suku opopela va Israeli pekali ya Basuria ndango va Asuria valwile vali ovo chisule suku weye wava ya kelako kochinimbu chatete vati mbene hadata soma ya Asuria wongo lwila pamosi olohoka vya yevyosi olosoma akwinya tatu la vivali vyakala kumwela ye kwenda otuvalu la kanu yu wala mana wangwala Samaria ochingonja kwenda wali yakala lyo ya suku otava okuti ya nyani vatu ndakupana veya okuyakisa va Israeli pwani suku wali kuminya eyulo kusoma hava ndomo tukachitanga kochinimbu chekwi la tatu kalie tukasio kwenda mwene kochinimbu chacho oko chekwi la tatu hatutali ohuminyo ya suku kusoma hava kochinimbu chacho oko chekwi la tatu vati kwenjetala kwa hava soma ya Israeli kweya uprofeto umwe hati chapo pia Yehova chechi hati wamona he owinyo undeti wosi wakahandangala ota nduwe chapeka liove etali love olimbuko kuti ame Yehova ahava wapo pia hati ovai chalelie eye hati chapo pia Yehova chechi hati chilingi walu la kwenje volo mbwale vyo vikanjo ahava hati heli ofetika koku yaka wakumbula hati ove ya kulo tulete ndomo suku wa tambulu lao kutiolaika ukuyulisa soma ahava pakachikasho kutisuku wali kuminya ukwechae yulo kwa ahava omo ahava wakala ukwesunga hachoko pwani suku wachiringira omo liohenda yaye chatunda mwene kokulwa kochalichaye suku wachilingira okwecha evero kusoma hava okuti otena okupongoloka pasisamena okukuniha okuti omunweye omunu okwete evero lyaye pwanyame ndisima okuti olonjanja evero kalipiti ombamba pwai litalama mwene kuvero wove okutala ngo ndaove oliyikulila konda ndati suku wali kuminyina okwecha eyulo kusoma hava kwenje ndomo mwene achipopya omo chapita ahava wayula vasuria ndomo suku achipopele kochinimbu chakwi avali vati ocho omunu omunu waipa omunu waye kwenje vasuria vatila vaisraeli vavalandula mbene handanda soma ya suria watila lokavalu kumwe la vakwatu valu soma ya isaraeli watunda yuwanyola otu valu lakanu kwenje wakundula vasuria valua uprofeto weya kusoma ya isaraeli yuwapopyala yehatitala lipamisa kwenda sokolo lachiwa echiwasesamena okulinga momo ponjovo soma ya suria okukatukira ya suku wakala okusapwira ahava ahati tala ndakwiha eyulo po vakava asuria omoni acho kachitava okuti ove otyuka vali kefendelo lya mbale momo pokwiya pokukwiha eyulo ndalimolehisa okuti ame suku yove suku yomwenyo pwãi husapwira okuti kunyamo wiya soma ya vasuria olaika okukatukira vali eyulo suku waica kuahava kachikasi okuti oco yapa uyaki wapwa mbene handanda soma ya vasuria olaika okukatuka vali lokuvalyakisa kochinimbu chakwi avali lepandu vali ondaka yiti vaisraeli vatendiwavo vatambula ohuta kwenje vavatundila vaisraeli vatunga ovilombo yuvalisuñgama lavo kwenje vamoleha ndotuviunda tuvali twotuhombo vasuria pwãi veyuka tovofeka kweya omunu wa suku wapopyala soma ya isaraeli hati chapopya yehova ceci hati omo vasuria vati yehova eye suku yolomunda pwãi ha suku yovimbotako oco wiñi oundeti wosi wakahandangala nda weca peka lyove lene vulimbuka okuti ame yehova ovanyali vahava lopo vakatukila vali vaisraeli pwãi suku woyuluisa onjanja yavali ahava pwãi wa linga eci kachasanjwisile suku ahava wasasamẽlele okuponda mbene handanda soma ya vasuria eye pwãi kachilingile walisila laye ocisila kwenje wo weca lomwenyo eci cotendelua ndekandu kaliye tu kasi kochinimbu chakwi atatu lakuãla mbene handanda wa popyala ye hati ndityula ovaimbo ana tate a pundile kuso love otungila ovitanda kondamasku ndeci ca linga tate vosamaria ahava hati locisila eci weca oco wa linga laye ocisila yu wa weca ya palo opo pali ocitangi ca soma ahava suku wa sapwila ahava okuti onyola ovanyali vaye ahava pwãi ka pokuile okwetu ka citava okuti omunu ukua kristu olivala ekamba lekandu suku ka tava okuti omanu vaye va livala ukamba lekandu eci ahava a ci linga suku ka sanjukile kochinimbu chakwi akuãla lavali vati eye wa popya laye hati ca popya yehova ceci hati omo ove wa tava okuti omunu una ndatukuilile enyõleho a puluka peka liove oco omwenyo wove uli feta lomwenyo waye lomanu vove va li feta lomanu vaye ociteti okwetu momo okuti etalililo tu sanga atanisi valua okuti nda va kuata ocisuanji noke va ceca momo nye eci ci pitila momo okuti atanisi vaco lavole va li letevo okuti va piavo momo ka citava okutanisa lokupisa uwa linga cimi nda okuti love haci wo linga engavo omo ahava leye wa kalavo vekandu oco ka tẽlele okupisa mbene handanda noke wa weca kaliye kulo tu twa tango ndaka vati suku vati omo wa ca mbene handanda oco omwenyo waye uli feta lomwenyo wove lomwenyo womanu vaye uli feta lomwenyo womanu vove okwetu anjeveleli yetu yevelela ciwa ndaño eci o kasi ndeti okuñualañuala lokukuela kukwete ondaka layimue o sapwila omãla vove esunga momo ove o popya nye komãla vove nda love haico o linga ngavo ove o tẽla oku linga ukueni okuti ku ka linge eci ove mwẽlehela eci va ñuala po va kumõla haco lingavo oco ka citava ka citava okuti ocina o linganga o ci lemẽla omãla suku a ku kuatise okuti o kala ukuakristu wocili una wa pua evelo nda suku wa panga tu li sanga kocipama cikuavo sialapo chiwa.
Lingi omanu la kwembi mbiliya, ona kaya yo yulongi ndonjali. Ulomo walyo ulinge ndochinyi, chuye disila onjila yo kilu. Vagwe mbibiria Linyolo nongo Vyondaka ya suku Lingi omanu Vagwe mbibiria Linyolo nongo Vyondaka ya suku Lingi omanu Vagwe mbibiria Ocho
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga, e bimbiria, ocho kwata.